Wanni Oromiyaa barana ijoollee kutaa 12 qormaatii barana kun ijoollee hedduu rifachiise. Akka barattootii VON dubbis jedhanitti rakkoon tun ka barnoota aptitudii qofa osoo hin taatin iyyuu ta barnoota dhibiillee irri deebi'anii laaluu malan. Mukhtar Jamaal nu erga.
Maqaan koo Mahdii Abdulkariim jedhama. Ani sekondarii achi kutaa 11 biyya artii magaalaa Bichiisuu baradde. Tokkorraan 11 yommuu baraddu maatii illee sirrii itti galmeessi kutaa 11. Qormaata kutaa kunimmoo abbaa kana halkan guutuu osoo hin taane guyyaa guutuu tasaa boon oollee halkan illee jirree manni barumsaa illee qabdii biyyaa qabdii olaanaa galmeessa jedhee manni barumsaa na eeggata ture Adaamaatti. Manni barumsaa na eegaa akka tokko hanga sadii irratti bakka isaa namni bajaa'u galmeessa jedhanii na eegaa turan garuu ani garuu amma qabdii qabdii na fide 325 kan fide qabdii kana ani kiyyee jedhee hagammaa fudhachuu hin dandeenye fudhachuu isaa hundaati.
Maal sitti dhagaame gaafa jalqaba qabxii kana argitu miira akkamiitu si mudate maadi?
Ani yoo ta'u kiyyee yoo laalu bakka kiyyaa iyyuu miti jedhe na siliin kun kiyyaa mi jedhee dhibee sadii afurii deebi'ee ilaalee jira. Warriis bakka maalati maal fudhatee jira naan jedhanii hamma beekamee jira jechuudha warrummaan kiyyaa jechuudha baay'ee nagatti jenna sibii kana arguudha.
Maalirraa wanni akkasii uumame jettee yaadda waanuma argituu fi dhageetturra?
Ani garuu akka isaan jedhanitti koodii wal jala fayyadame koodiin deebiin biroo guutame jedhu. Ani garuu ani wanti maal adii fudhatte barnootummaan adii fudhatte hunduu qabxii kiyyaa miti jiru. Ani akka mataa kiyyaatitti osoo manni wantummaan hundi isaa kun alaallame barnoonni kiyyaa miti jedhee waan fudhattu. Osoo qabxiin galmeessi kun irra deebi'ee naaf turoorame nakka yaada kiyyaa jirti kana qabu.
Maqaanku kana ni jechuun ni jedhama. Mana oomishaa laaluu ayyaa simbiratti ayyaa. Qabxiin walumaa gala akkam hin taane akkaataan itti qophoofnee akkaataatti obbeennutti qabxii kan mana fiinni gaafa kana fudhanneetti wanti itti dhagahame miira riizii ture. Qabxiin deebi'ee gaafa immoo kan inni gadi ta'eef barataani.
Gaafa qabxii kee argitu maaltu itti dhagahame tilmaama kee duraaniirra?
Baay'ee bakka nan gaddi hanleen koo gadi bu'ee jechaadha. Qabxi amma karaa itti dubbisaa turee fi karaa itti qophaa'ee qabxi kan baroota darban yeroo jiraa ture meeshaa keessatti kan deebisaa ture gaafa nu dhagaa namoota ilaalu baay'ee gadi bu'ee dhagaame. Kutaa gadi makaasii garuu kutaa tokkootti kaasee baasaa sadarkaa keessa jiruudha. 11tti 12tti qabxi bareedaan qabaa fi jiru 12 keessan qabaa. Baasaa qabxiin nan fira jedhee eegee mannoo saalkoo waadamiiwwan koo warra wajjin eegee nagashuudha garuu qabxiin naa dhufe immoo tasuma saaziin kan wallaalu dhufu bakka ammanii.
Meeqatti sii dhufe?
Qabxii 288 dhufe. Gaafa fatanichi faarame dogoggora waan ta'e walitti bakka waan sun wajjin gonkumaa waliin argu.
Qabxiin kee amma kan baay'ee gadi bu'e gosoota barnootaa kan fa'adha meeqa argatte?
Iskoolaastii qabxii tiwutiidha 39 baayoloojiidha fiizikii keemistirii.
Amma yennoo illee warroonni galchan jiru. Ati walumaa gala waan uumame kanaan wal qabatee maal godhaa jirtaa maal immoo akka ta'uu feetu?
Qabxiin akkuma iskoolaastii qabxii tiwiitii ilaalamee sirrachaa jiru wanta isaan fakkiitti hundisaa timirti nuffeetiin ilaalee hunda isaan nu sirreessuu qaban jedhaa sirriitti nu ilaalamuu qaba maaliif namni tokko bakka waan itti dadhabe tokko argachuu qaba sababii ta'eera fiildii barbaadnu argachuu qaba sababii qabnuuf ilaalamuu qabaan jira.
Mustaafaa Guyyee Baraasoo jedhama. Mana barnoota Liitistar magaalaa Shashamaneetti argama guddina Seentaa jechuudha. Qormaatichi bara kana waan faallaa nu eenyuun kan eenyuun nutti deebi'ee baay'ee waan dubbadu lalee taasisaniif wanta yaadullee baay'ee natti ulfaataa ture. Achi akkasitti ittee wanti firiin nuuf dhufe firiin isheen nu gonkuma firiin hojjenne waan wal muudatu natti fakkaatu natti itti amanallee.
Mee fakkeenyaaf gaafa dura qormaaticha erga qoramtee booda hagam deebisa jettee isiniin tilmaamte yeroo qormaata irra deebitee isiniin laaltu amma immoo meeqa sii dhufe?
Ani qormaata gaafa fudhattee jedhu qormaata waan xiqqaatee haala xiqqaadhaan 130 achirraa jalqabee achi olin dhufe eegaa ture. Kan naa dhufe immoo 422 naa dhufe baay'ee tokko bakka natti dhagaame baay'ee tokko haga waa yaadu dhaabu tokko natti ga'e taasisan barnoota haga na jibbisiisu.
Gosoota barnootaa kan fa'a kan baay'ee jalaa gadi bu'ee isiniin dhufe?
Gosni barnootaa kan baay'ee jalaa gadi bu'ee jedhe tokko barnoonni ingiliffa 48 fiiziksiin 42 maatiin immoo 52 kemistri ni ajahatan isa galis.
Aptitude ni no akami baratoni baayen aptitude ni matuantef.
Aptitude ni jahatan ija nari baya yot kade ni saddeta maase choli nega sure. Jahatan ija ni vananta no matu patu allale. Kutabu toko haka kutabu ni sitya ni sadarka toko to pitri kiesa vembehu. Toko haka kutabu ni sisa tijet jara. Ane ni vanti jadu ani. Kalau bernon ni akan isan jangan fikir terukin kau di laman sangkau bosontan bernon pun tidak ni ketika ini jangan dewi ni sah kerana ikan utai lalame tak kerana dewi kami berasa kamu faham tapi cakap bosontan beraton nak kau ti beraton bayi raka beraton ni dimakan apa nak jiran jiran je cara bayi ni ramai jiran agak boleh cakap pun lalu jani jiran.
Atam iena oleh jatuh tak esajir tam.
Iena jatuh jiran sini jiran iena kerja dah cikiran macam itu kawat tangga kawat mana bukti cikiran.
Makam ya, siar Abdul Fattah dan ada ama awas mana berusaha kejaran beratnya. Jangan ini jabraman fakta desa mata ajar agak korban ni mau jadi sami baby arge kapi kiri tiarge bae risade. Aji mati mati jadi sami orang ini orang mana muda tu pendukung anjani apa kita jadi bae tu mama.
Amma mereka tu kapi ingke.
Jadi si dijami segan lalu kan.
Mereka ida turte, yoka mau korman ni gaf jelkaba koram tu hanggam toko ture, gaf hujat tu hanggam toko raba jette ade, hanggam toko mau deh bisa jette ade kasih mama kiatip.
Angin mama kian hilang, mudah ade, nanu iba seni seni ada, ni tak ulle masa itu di kapi terbina sedih sentam awal. Malay asyik tak, tapi yang nasihatkan. Jualan ini sejauh gabbane, walbaralah luba, daging, walfakat sama dalamnya. Jualan walfakat ada dalamnya, sebabnya kami siap. Kami le, toko masih amas, insan le, kanaga jiranis pun jiran kaya, rosak walbaralah lain le, karena
mal gafat tak sama wanam mata, karena matuman yo kamu kami dimilal, malak aku duga fat tak.
Kapi pun itu dugongoran nat fakat anggara kiani debin dugongoran haram mana fakat kasurusan pun wan debi ken nasa ni surusan ni sim fakatu kakodi berat ni surusan ni wan teh ini ni anggaru pun usir rata usir raya jera.